Ja, jeg ser de fleste har fått kaffe, unntatt de som står i kollektkøen ved døra. Men de kan jo hente seg en kopp kaffe på vei tilbake. Tusen takk for det du har vært med og gitt. Det vi støtter her, forandrer liv i Kambodsja. Og sprer håp og mulighet for et nytt liv. Vi skal fortsette med å be før vi begynner på talen. Takke deg, kjære Herre, for at vi får lov til å samles i ditt navn. Du er midt iblant oss. Takke deg for de midlene som er samlet inn her. Jeg ber om din velsignelse over det. Din velsignelse over misjonsprosjektet i Kambodsja, Herre. De som arbeider der, våre medarbeidere og alle kontakter i Kambodsja, Herre. Jeg ber også for Connect-vikenden, ungdommene våre som er på avslutning på viken nå. I helga, Herre, at du velsigner dem og bevarer dem i deg. Så ber jeg, Herre, at du åpenbarer ordet ditt for oss når vi nå skal dele. Du kan ta det til våre liv i den retning, Herre, som du ønsker for oss. Amen. Her i bedehusforsamlingen så har vi en overskrift for dette semesteret som er «Tjen hverandre». Og det er, for det første så er det jo en bibelsk oppfordring. Peter sier i sitt første brev i kapittel 4, vers 10, så sier han at «Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått som gode forvaltere». Av Guds mangfoldige nåde. Så er det også en kjensgjerning at vi i dette fellesskapet, vi er ulike mennesker, med ulike erfaringer. Vi har en ulik bakgrunn, vi har ulike utrustninger, altså ulike ting vi er gode på, som vi kan. Vi har ulike behov, så vi er veldig forskjellige. Og likevel så utgjør vi ett fellesskap. Vi er på forskjellige steder i livene våre. Noen er småbarnsforeldre, andre er besteforeldre. Noen av oss er tenåringsforeldre. Noen er enslige. Noen er gamle, og noen er unge. Noen bærer på drømmer for framtiden, for eget liv. Andre ber for framtiden til barn og barnebarn, og noen gjør kanskje begge deler. Og samtidig som det er mye som er ulikt i livene våre, så har vi også en del ting som er felles. Alle har vi det til felles at vi kan ikke leve livene våre alene. Vi trenger et fellesskap å tilhøre. Vi trenger å bli sett. Vi trenger å bli hørt, vi trenger å bli forstått, og vi trenger å bli bekreftet. Og så er det sånn at det er fullt mulig å gå i dette fellesskapet, eller i et annet fellesskap, om det er bridgeklubb, eller dansesalsa, eller hvor enn en har sitt fellesskap, så går det an å være en del av et stort fellesskap og likevel være ensom. Og det kan være en smerte. For mange år siden så sto jeg på en bensinstasjon. Og det var den tiden da bensinstasjoner var bensinstasjoner. Og ikke sånn små mini-supermarkeder. Og det var også på den tiden da oljeselskapet Shell lanserte sin Shell Formula bensin. Han skulle øke effektiviteten i motoren og greier, og så ble han mer til skade enn en gang, men det har jo ingenting med dette poenget å gjøre. Det er en del år siden. Og på den tiden så kom også disse her første bensinkortene. Noen husker gjerne det, når du fikk rabatt hvis du hadde dette kortet. Og for å få et sånt bensinkort, så måtte du fylle ut et skjema på en gul brosjyre. Og i det skjemaet så måtte du krysse av noen alternativer. Og noen av dem var at det var spørsmål, du gift? Er du skilt? Er du samboer? Er du enke, enkemann og sånne ting? Og så stod det helt nederst, enslig. Og bensinstasjoneieren som heter Steinar, han skulle hjelpe en med å fylle ut dette skjemaet, og han stod og så på dette, og så sier han, ja, men enslig kan den jo være i alle disse kategoriene. Det å ha mange venner, det å ha en stor familie, og det å ha en stor omgangskrets ikke det samme som å ha et godt fellesskap å tilhøre. Bibelen forteller oss at du og jeg, ja, vi skapt til fellesskap. Gud sa til Adam, eller han så på Adam og sa, det ikke godt for mannen å være alene. Så skapte han Eva, og de ble det første fellesskapet her på jorda blant mennesker. Og de ble opphavet til fellesskap blant mennesker. Og så vet vi av den historien at fellesskap fort kan bli vanskelig. Og det var en mann som sa at der en finner to politikere sammen, vil en finne tre forskjellige meninger om samme sak. Han ville være anonym. Fellesskap kan noen ganger være komplisert. Hva gjør du når livet ikke blir sånn som du hadde tenkt? Hva gjør du når livet blir vondt? Og da ikke bare på utsiden en brekken arm eller knert i tå eller noe sånt, men når det gjør vondt på innsiden. Hva gjør du når du ser andre ha det vondt? Jeg kjenner et ektepar som tok på seg jobben med å være beredskapshjem for små barn. Og de fikk en liten jente hjem til seg, som ikke kunne bo med sine foreldre. Hun hadde ikke hatt det godt, og hadde opplevd mye vondt. Og noe av det første dette ekteparet la merke til med denne jenta, det var at når hun slo seg, eller klemte seg, eller fikk vondt, så kom hun ikke springende gråtende til dem. Men hun sprang og gjemte seg, og var for seg selv, og trøstet seg selv. Det var en veldig vanskelig opplevelse for dette ekteparet. For det normale er når barn får vondt, så skal de komme og få trøst. Det er derfor en har en familie. Det er derfor en har et fellesskap. Og det å dele smerte, det er ikke bare lurt, men det kan være helt avgjørende. Men jeg er redd for at det er mange flere mennesker enn den lille jenta som oppfører seg sånn når livet blir vondt. Mange voksne mennesker gjemmer seg når det kommer smerte inn i livet. Vi vet at mange barn gjør det. En gjemmer seg og holder smerten alene fordi en er redd eller fordi at en ikke er trygg. Hva kommer de andre til å tenke om meg? Hvis de får vite hva jeg bærer på innsiden. Eller jeg kanskje opplevde et fellesskap som ikke møter smerten deres. Eller kommer med noen lettvinte, overfladiske svar eller løsninger. Men det var ikke sånn Gud hadde tenkt det, med fellesskap eller med familien. Og i dag er det andre søndag i fastetiden. Og for de av dere som har lest prekentekstene for i dag, og jeg skal ikke ta håndsopprekning, men hvis en leser de tekstene, så vil en se at det er tekster som handler om den kjempende troen. Vi liker jo å høre seiershistoriene. Vi liker denne Hollywood-varianten, at det går bra til slutt. Det liker vi, det kan gjerne være vondt underveis og sånn, men vi vil helst at det skal gå, få en happy ending. Sånne historier fascineres vi gjerne av. Noen av oss vil være kjent med historien om den himmelske mann, for eksempel fra Kina, som satt i fengsel og var ødelagt og ble befridd ut. Og mange sånne historier. Samtidig så er det sånn at bak hver seiershistorie så er det tusenvis av historier om kamp og om utholdenhet. Og nøkkelen er veldig ofte for disse, det er fellesskap. Fellesskap med Gud, ja, og fellesskap med mennesker en kjenner, og fellesskap med mennesker i en kirke, mennesker en ikke kjenner. For mange forfulgte kristne så betyr det uendelig mye at mennesker som de ikke vet hvem er, vil være med dem i bønn, i deres kamp. Og i dag skal vi få møte en kjempende kvinne i det gamle testamentet som heter Hanna. Hanna var en kvinne som hadde en stor kamp i livet sitt. Hun var en vakker kvinne. Hun var rik. Hun hadde en mann som elsket henne. Men hun var en ulykkelig kvinne. Men så gjorde hun et valg som ble et vendepunkt i hennes liv. Hun la hjertet sitt fram for Gud. Hun la byrdene sine fram, smertene sine, hele hennes liv, la det fram for Gud. Og vi leser om henne i 1. Samuels bok, kapittel 1, fra vers 1 til 20. I Ramataim Sufim, i Efraimfjellene, bodde en mann som het Elkana. Han hadde en sønn. Nei, han var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf av Efraims stam. Elkana hadde to koner. Den ene het Hanna, den andre het Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna var barnløs. År etter år dro denne mannen opp fra hjembyen sin til Shilo for å tilbe og ofre til Herren over herskarene. Der var de to sønnene Eli, Hofni og Pinas preste for Herren. Og når Elkana holdt offermåltid, ga han sin kone Peninna og alle sønnene og døtrene hennes hvert sitt stykke av offerkjøttet. Men Hanna gav han dobbelt så mye. For det var Hanna han elsket, enda Herren hadde lukket hennes mors liv. Men medhustruen som var imot henne, terget henne stadig, ville gjøre henne motløs fordi Herren hadde lukket hennes mors liv. Slik gikk det år etter år. Hver gang Hanna dro opp til Herrens hus, terget Peninna henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Men Elkana, mannen hennes, sa til henne, «Hvorfor gråter du, Hanna, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er ditt hjerte så fullt av sorg? Er ikke jeg mer enn 10 sønner for deg? En gang de hadde spist og drukket i Shilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dødstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hun ga et løfte og sa, «Herre over herskarene, se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, og glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.» Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. For Hanna ba stille sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, og han sa til henne, «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg.» «Nei, Herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne, for hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte. Da sa Eli, gå i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om. Hanna svarte, måtte du se med velvilje på din tjenestekvinne. Så gikk hun sin vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull. Neste morgen stod de tidlig opp og tilba Herren, så ga de seg på hjemvei og kom til Rama. Og da Elkana igjen var sammen med sin kone Hanna, husket Herren på henne. Og før året var omme, ble hun med barn og fødte en sønn. Hun kalte han Samuel, for jeg har bedt Herren om ham, sa hun. Hannas historie er en for så vidt vanlig historie, men som blir på en måte en uvanlig historie på grunn av det som skjer. Hanna lærer oss noe viktig om ærlighet, om sårbarhet og om ekthet. Og Hanna lærer oss noe om håp. Hanna ønsket at livet hennes skulle bety noe. Hun ville at livet hennes skulle representere noe. Hun ville ta del i livets mirakel sånn som det skulle være fra utgangspunktet. Og for en kvinne på den tiden å ikke få barn, det var nærmest en katastrofe. Fordi en målte mange ganger ens verdi i hvor mange barn en hadde. Og det å være barnløs, det var en skam. Ja, det var faktisk skilsmissegrunn på den tiden. Og Hannas lengsel kunne jo ikke tilfredsstilles av en overflod av materielle ting, eller dobbel oppmerksomhet av mannen Elkana. Og på en måte så lærer historien om Hanna oss at materielle ting, ja, det er ikke det samme som livskvalitet. En av Hannas største gaver og egenskaper, selv om hun kanskje ikke ser dem selv, det er det motet hun viser i forhold til sin egen ærlighet og realiteten i sitt eget liv. Dette er sant om meg. Hun snakker sant om livet, og snakker sant om den situasjonen hun er i. Hun sier, jeg er ufruktbar. Hun er jo ikke i stand til å tilfredsstille denne lengselen på egen hånd. Hun kunne jo ikke ordne opp i dette selv. Hun kunne ikke ta seg sammen og få barn. Og dette etterlot henne med en dype sorg, og det er Bibelens måte å fortelle at hun var deprimert. Livet var tomt. Og dette med tomhet er vel noe som kanskje i særlig grad kjennetegner vårt overflodssamfunn. Aldri har vi hatt mer lønn, aldri har vi hatt mer fritid, aldri har vi hatt mer muligheter. Samtidig har vi aldri vært så slitne som nå, og så trøtte som nå. Og møter veggen, blir vi utkjørt tomme. Og vi kan mange ganger oppleve å være litt i samme situasjon som Hanna. Vi har dobbelt så mye enn det vi trenger, og vel så det. Men det hjelper ikke hvor mye vi har. Det hjelper ikke hvor rik vi er. Hanna var like barnløs selv om Elkana var som 10 sønner for henne. Det var ikke det det handlet om. Men så snur hele historien seg. Hvor Hanna i sin store smerte og forvirring, og midt i denne motløsheten, så reiser hun seg. Midt i dette selskapet, denne offertiden, var en stor fest. Så reiser hun seg, og så bestemmer hun seg for å slutte med å late som om. Så reiser hun seg med smerten sin og all den spotten, mobbingen hun har utholdt fra denne Peninna i mange år. Og så går hun til Gud, og så forteller hun, sånn er livet mitt. Dette er virkeligheten i mitt liv. Hun gikk inn i tempelet for å møte Gud. Der kom alle håpene, der kom alle smertene, der kom frykten, frustrasjonen, alle sine ønsker og lengsler. Herre Gud, her er mitt liv. Her er mine nederlag, her er smertene mine. og øste det ut for ham. Hanna var kommet til det sted i livet der livet var sant, der livet var virkelig, der den egentlige og sanne historien kom for dagen, for henne og for Gud. Og hvis vi hadde lest videre i kapittel 2, så hadde vi kommet til Hannas lovsang. For der lovsinger hun en Gud og takker Gud som er tillitsverdig. Det er ingen klippe som vår Gud, sier hun. Det er ingen som vi kan legge vår tillit til som vår Gud. Det er ingen andre som kan ta så mye av det vi bærer på som vår Gud. Han gir styrke til den som snubler. Han bringer liv hvor det var død. Han bringer fylde hvor det var tomhet. Han gir ære der det var skam. Det var Hannas erfaring. Hva kjemper du med i ditt liv? Er du litt som denne lille jenta som springer vekk og gjemmer seg når livet blir vondt og når spørsmålene blir vanskelige? Det trenger ikke være sånn. Det er ikke sånn de tenkte det skulle være. Fordi Gud er tillitsverdig. Gud er den som kan skape noe nytt. Gud er den som kan helbrede det som er gått i stykker. Det er ingen synd, det er ingen skam, ingen smerte eller avvisning som Jesus ikke kan møte i ditt liv. Og dette fellesskapet består av mennesker med ulike erfaringer. Og det er jo nettopp det som gjør dette fellesskapet så unikt og så sterkt. For der vi får lov til å dele liv, der vi får lov til å være til for hverandre, der virker Gud med sin kraft. Det står et sted i Bibelen at kraften, styrken, fullendes i svakhet. Og Hanna fikk en sønn, ja, hun fikk mye mer enn det. Hun fikk 3 sønner og 2 døtre til. Fellesskapets velsignelse, både fellesskapet med Gud, gjennom Jesus Kristus, og fellesskapet med hverandre, der åpenbares velsignelsen. Og det er ikke måten jeg forteller på som er det avgjørende, eller hvilke ord jeg skal bruke. Det at jeg er ikke så flink til å si det sånn, jeg er ikke så flink til å formulere meg, det er ikke det som er poenget. Fordi det handler ikke om oss, men det handler om hva Gud gjør, og hva han kan skape mellom oss med sin ånd. Vi skal nå helt til slutt få høre et vitnesbyrd fra en dame som heter Siri Mette. Men før vi gjør det, så har jeg bare lyst til å si det at når møtet er slutt her i dag, når vi går til kaffe for andre gang, så vil det sitte 2 forbedere her foran, som har tid til å lytte til deg og be for deg hvis du trenger det. De har taushetsplikt selvfølgelig, så de kommer ikke si noe om det. Og du trenger ikke si noe heller, du kan gjøre som Hanna. Du kan bare be, kan du be for meg? Så vil de be for deg og velsigne deg. Og så får du være sammen med Jesus. Og er det det du trenger i dag? Eller du tenker det hadde vært godt og fått litt formen? Så benytt muligheten til det. For de er her for å tjene deg. La oss se på Siri Mette og høre Siri Mette.
Etter å ha vært gjennom mange tøffe ting, satt jeg plutselig i barndomshjemmet til min far. Knuste meg selv med en nådeløs ærlighet i forhold til hva jeg hadde gjort galt i livet mitt. Jeg hadde fått en nydelig liten jente når jeg var 22. Jeg hadde ikke gjort de riktige, levd de riktige livet. Jeg hadde jo fått hjelp av foreldrene mine. Jeg hadde gått på lærerskolen. Men jeg hadde alligevel gjort mange dumme ting. Truffet en ny mann. Det var festing, og det var mange ting der i det livet som ikke var gode. Og det var vondt for meg der jeg satt, å se meg selv, vite hva jeg hadde gjort, hvordan jeg hadde levd. Og jeg kjente at det var nesten vanskelig å gå videre derifra. jeg måtte jo bare leve videre med det. Måtte jo bare ta meg sammen, tenke at jeg må bare komme meg videre. Dro tilbake og begynte å jobbe i ungdomsskolen. Min mor hadde dødd, min far ble syk, døde. Jeg jobbet, jeg hadde barna mine, ny mann, gifter meg. Men livet mitt var tungt, det var tøft. Det var mange ting jeg følte jeg skulle, men jeg ble trøttere og trøttere og trøttere. Og mer sliten og kjente at hver gang jeg prøvde å bare ta meg sammen hele veien, så var det som om alle kreftene bare ble suget mer og mer ut av meg. Helt til en dag ble sykemeldt. Så satt jeg der og var sykemeldt, og egentlig hadde det nok så fælt, og så ringer Guri og sier at hun er blitt kristen. Litt fram og tilbake, litt tid gikk det, og jeg kjente et dragning mot det Guri hadde sagt, og dro til slutt og besøkte Guri. Og så sier hun, jeg kjenner en fantastisk dame som heter Berit, har du lyst til å komme og prate med henne? Og så gjorde jeg det, og så kom jeg dit, og så opplevde jeg å bli bedt til frelse. På vei hjem så kjører jeg i gata i byen, og der ser jeg sønnen min stå med sykkelen opp ned. Og tenker han trenger sikkert hjelp, så jeg må stoppe og høre. Han lurer på hvor jeg har vært, og spør meg, ja, hvor har du vært hen? Jo, jeg har vært hos en bibeldame. Og så videre så sier jeg, og jeg har fått Jesus i hjertet mitt. Og i det jeg sier det høyt, så eksploderer det en fred, en kjærlighet, en varme som jeg aldri har kjent magen til i kroppen. Og jeg hadde vært hos Berit på onsdagen, og samme kveld så har hun bedt meg med på et møte i Philadelphia. Og på det møtet så går jeg fram og vitner om det jeg har opplevd samme dag. Og så får jeg et budskap talt i tunger til meg, som blir tyda. Og i det budskapet så var det noen nøkler inn til det jeg har opplevd med Jesus. I det budskapet så sier han at dine bekymringer har jeg svar på. Og hvis det var noe livet mitt var fullt av før jeg ble frelst, så var det bekymringer. Det å få lov til å komme med alt til han, alt som var i livet mitt, av ting jeg bekymret meg for, og legge de framfor han i bønn, og bare vite at han ville gi svar på dem. Hvis jeg kom til han med dem, så ville de bli løst på den måten som han hadde tenkt at de skulle. Nå er livet mitt helt forandret. Etter at jeg tok imot Jesus og ga han styringen på livet mitt, så er det fylt av håp og glede. Det nærværet, det perfekte nærværet, som det å få lov til å være der med Jesus. Ta imot den kjærligheten han har til deg. Hvordan det føles, hvordan du bare kjenner at han elsker deg. Og hvordan han vil det gode for deg. Den kraften du blir fylt med i det nærværet, som jeg bare ønsker at alle mennesker skal oppleve. Som er så fullstendig bare gitt av nåde. Som bare en gave som vi aldri kan gjøre oss fortjent å få. Som bare er den kjærligheten som han har til hver og en av oss.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. No turning back, no turning back. Before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. Go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Decide now to follow Jesus. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back.